Dobar dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja, 14. avgust 2016. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Demos danas odlučuje o eventualnom napuštanju vlade izbornog povjerenja. Nakon stočne bolesti kvrgave kože u Crnoj Gori se pojavio i plavi jezik. U raketiranju Alepa poginulo više od 50 civila. U današnjoj emisiji ćemo reemitovati nekoliko najzanimljivijih priča koje su emitovane tokom sedmice. Prije toga najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Glavni odbor Demosa donijet će danas odluku o daljem učešću u vladi izbornog povjerenja. To ćemo uraditi po našem već ustaljenom načinu rada, dakle promišljeno, primarno motivisani interesima građana, svakako na demokratski način spremni da za naše odluke preuzmemo javnu odgovornost, poručuje lider Demosa Miodrag Lekić. Predsjednik izvršnog odbora Demosa Goran Danilović je rekao da će ta stranka, kao i u slučaju ulaska u vladu izbornog povjerenja, tu odluku donijeti samostalno i bez osluškivanja šta o konkretnom pitanju misle drugi. Prethodno je početkom avgusta građanski pokret URA već odlučio da napusti vladu izbornog povjerenja zbog, kako je rečeno, drastičnog kršenja sporazuma o slobodnim i fair izborima. Sjednica glavnog odbora Socijaldemokratske partije na kojoj će se ta stranka odrediti prema prelaznoj vladi bit će održana 22. avgusta. Najmanje 51 civil, među kojima četvoro djece, poginulo je u vazdušnim napadima i raketiranju Alepa i okoline, saopštila je sinoć Sirijska observatorija za ljudska prava. Observatorija tvrdi da je u subotu u vazdušnim udarima sirijskih snaga u istočnim dijelovima Alepa, koji su pod kontrolom pobunjenika, poginulo 15 ljudi. Poginulo je 9 civila u raketnim napadima pobunjenika na zapadne dijelove grada, koji su pod kontrolom vladinih snaga, prenose agencije. Još 27 osoba poginulo je u sirijskim i ruskim udarima na oblast zapadno od provincije Alepo, navodi observatorija, čije je sjedište u Britaniji. Osim kvrgave kože goveda, u Crnoj Gori se pojavila i bolest plavog jezika, saopštila je Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, koja navodi da su ovih dana na području Podgorice, Cetinja i Nikšića registrovane oboljele 22 ovce i jedna krava. Iz uprave je saopšteno da je goveda oboljelih od kvrgave kože registrovan 321 slučaj, a da je vakcinisano 92% od ukupnog broja grla. Iz uprave su poručili da nakon što su vakcinisana goveda u zaraženim i ugroženim područjima, nastavljena intenzivna vakcinacija preostalih goveda na područjima označenim kao slobodna od bolesti kvrgave kože. Oni su podsjetili da sva goveda na teritoriji Crne Gore moraju biti vakcinisana, jer je to jedini način suzbijanja bolesti kvrgave kože. Veterinarske službe će, kako je saopšteno, iz tog razloga ponovo obići nekoliko domaćinstava koje se nalaze u najudaljenijim područjima na sjeveru, a čiji vlasnici nisu priveli životinje na vakcinaciju u dogovoreno vrijeme. Usklađivanje crnogorskog zakonodavstva sa standardima Europske unije u oblasti životne sredine koštaće 1.420.000.000 eura, a najveći dio financija će se obezbijediti iz domaćih izvora, saopštila je predstavnica Ministarstva održivog razvoja i turizma Marija Vukčević. Do 2020. Crna Gora planira da koristi fondove Europske unije za oko 25% investicionih troškova u zavisnosti od raspoloživosti IPA fondova za sektore zaštite životne sredine i klimatskih promjena, što predstavlja 15 do 20% ukupnih troškova. Međutim, najveći dio financiranja obezbijedit će se iz domaćih izvora jer je usklađivanje obaveza zemlje kandidata, rekla je Vukčević Dnevniku vijesti. Izlazak Britanije iz Europske unije bi mogao biti realizovan tek krajem 2019. godine zbog pripreme za taj veliki zadatak za britanske državne službe, a početak pregovora o Brexitu bi mogao da bude odložen za period nakon izbora u Francuskoj i Njemačkoj, piše britanski list Sunday Times. Vlada britanske premijerke Tereze May je nagovijestila da planira aktiviranje člana 50 Lisabonskog sporazuma, čime se zvanično pokreće izlazak iz Europske unije početkom 2017. nakon čega bi počeo dvogodišnji proces pregovora sa zvaničnim Briselom o uslovima razdruživanja. Sunday Times međutim navodi da su neki britanski ministri privatno upozorili čelnike tamošnjeg financijskog sektora da bi član 50 mogao da bude aktiviran tek krajem 2017. godine, što znači da bi Britanija mogla izaći iz Europske unije tek krajem 2019.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku podsjećamo na najvažnije i najzanimljivije događaje u zemlji i regionu ove sedmice. Pripremio Dragan Štavljanin.
U kojoj meri se Crna Gora suočava sa prošlošću, a povodom hapšenja Nikšićanina Vlada Zmajevića, osumnjičenog za ratne zločine na Kosovu, oštre reakcije vlasti u Sarajevu i međunarodne zajednice na odluku Ustavnog suda Republike Srpske da nema prepreka za referendum u ovom BH entitetu. U Srbiji negoduju zbog učešća kosovskih sportista na olimpijskim igrama, dok Facebookom kruži šala.
Sve se više ljudi prijavljuje za nepostojeći događaj, doček kosovske džudiskinje koja je donela zlato srcu Srbije.
Najniži porezi za najluksuznije hotele u Crnoj Gori. Muzičar, ekološki aktivista, ambasador dobre volje Rambo Amadeus, između ostalog za Radio Slobodna Evropa, govori o narastajućem nacionalizmu u regionu, ali i ogromnim socijalnim razlikama. Hapšenje Nikšićanina Vlada Zmajevića, koji je osumnjičen da je 1999. godine u vreme ratnih dešavanja na Kosovu, kojima je učestvovao kao dobrovoljac, ubio 7 albanskih civila, nanovo je otvorilo krupno pitanje suočavanja Crne Gore sa svojom ulogom u ratnim zbivanjima u okruženju i zločinima počinjenim na sopstvenoj teritoriji. Tim pre što duže od 2 decenije država nema snage niti volje da istinu pogleda u oči i adekvatno kazni sve one koji su njeno ime počinili zločine. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Koliko još ima potencijalnih ratnih zločinaca koji žive u Crnoj Gori godinama van domašaja pravosudnog sistema? Dok su oni sami sklopili dil sa svojom savješću, država i društvo ne smiju da se pogađaju sa pravdom koja kad tad mora biti zadovoljena. Da dosta takve spremnosti nije bilo, svjedoči to što su u pravosnažnim presudama pred crnogorskim sudovima odgovornosti oslobođeni svi koji su bili optuženi da su počinili zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriji Crne Gore, osim četvorice bivših rezervista ondašnje JNA, koji su ukupno kažnjeni sa 12 godina zatvora zbog zlostavljanja hrvatskih zarobljenika sa dubrovačkog područja u logoru Morinj kod Kotora. Niko, međutim, nije odgovarao, niko izvršilac, ni kao nalogodavac ili po komandnoj liniji. U slučaju deportacije početkom 90-ih, više desetina bošnjačkih izbjeglica u Bosnu, od kojih su većina pobijena, niko nije kriv za etničko čišćenje pripadnika bošnjačke nacionalnosti u Bukovici, kod Pljevalja, niti za ubistvo najmanje 15 albanskih civila u selu Kaluđerski Laz na crnogorsko-kosovskoj granici. Tamara Milaš, portparolka koalicije za Rekom i saradnica nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, takav saldo u radu crnogorskog pravosuđa smatra poraznim i jasnim pokazateljem nedostatka političke volje u strukturama vlasti.
Jer bi se na taj način i poteglo pitanje njihove odgovornosti za sva ratna nedjela tokom 90. godina. Mi gotovo ni u jednom slučaju nismo utvrdili komandnu odgovornost, što je vrlo problematično, na što se ukazivalo od strane mnogobrojnih međunarodnih tijela koji su Crnu Goru upozoravale, ali i dalje upozoravaju na nesagledive štetne posljedice koje će imati upravo zbog te nekažnjivosti za ratne zločine. Prosto vrlo je malo učinjeno i činjenica da se u narednom periodu zaista mora više raditi na tome.
Drugo bitno pitanje koje se nameće jeste koliko je crnogorskih državljana počinilo ratnih nedjela na području bivše Jugoslavije, bilo kao pripadnici vojnih ili paravojnih formacija, odnosno kao dobrovoljci. Kako je Radio Slobodna Evropa u pisanoj formi odgovoreno iz specijalnog tužilaštva koje se bavi istragom ratnih zločina, formirano je 6 predmeta krivičnih djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom.
U ovim predmetima prikupljaju se podaci o ratnim zločinima izvršenim na teritoriji Crne Gore ili Bosne i Hercegovine, Hrvatske, odnosno Kosova. Svi predmeti su u fazi izviđaja i u njima je do punog izražaja došla međunarodna saradnja sa nadležnim organima država u okruženju.
Koliki je potencijalni broj crnogorskih državljana učestvovao u zločinima u okruženju, podatak je koji crnogorska podružnica koalicije za Rekom još nema. Ponovo Tamara Milaš.
Mi se uglavnom vodimo onim informacijama koje dobijamo od naših kolega iz regiona koji se bavi istraživanjem ratnih zločina na teritorijama bivših zemalja Jugoslavije. Dakle, to je vrlo porazno prije svega za naše pravosudne institucije koje bi trebale da se na adekvatan način bave istraživanjem ratnih zločina, pogotovo onih koji su počinjeni od strane crnogorskih državljana.
Specijalno državno tužilaštvo u saopštenju dostavljenom našem radiju precizira da ima uspješnu saradnju kako sa Haškim tribunalom, tako i sa tužilaštvima i drugim organima država u regionu, kada je u pitanju otkrivanje i procesuiranje ratnih zločina.
Tako je u martu 2016. godine održan sastanak u tužilaštvu Bosne i Hercegovine na kom su prisustvovali specijalni tužilac iz Crne Gore i tužioci iz Bosne i Hercegovine, obrađivači određenih predmeta u kojima su postojale evidencije da se u konkretnim slučajevima, kao izvršioci krivičnih djela ratni zločin, pojavljuju crnogorski državljani. U toku je provjera tih podataka i razmjena istih sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine.
Tamara Milaš iz Zarekoma ističe da bez adekvatne kazne za sve počinitelje, izvršioce i nalogodavce ratnih zločina nema pravde za žrtve, niti ima suštinskog pomirenja u regionu.
Ono što definitivno obavezuje crnogorske institucije, pogotovo tužilaštvo, jeste upravo strategija o istraživanju ratnih zločina koja je donešena u maju 2015. godine, koja definitivno treba da podstakne tužioce da se na jedan adekvatan, nepristrasan i nezavisan način bave pitanjima ratnih zločina, da istraže sve do sada već procesuirane i okončane slučajeve ratnih zločina.
A o tome koliki je loš učinak rada tužilaštva u ranijem sastavu koštao građane Crne Gore i u simboličkoj i u materijalnoj ravni, možda je najbolje pokazao nekadašnji kandidat za vrhovnog državnog tužioca, podgorički advokat Goran Rodić, koji je izračunao da su oborene optužnice za ratne zločine crnogorske poreske obveznike koštale onoliko koliko iznosi godišnji budžet tužilaštva, odnosno oko 5 miliona eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Predstavnici međunarodne zajednice su oštro, ali samo saopštenjima, reagovali na odluku Ustavnog suda Republike Srpske od četvrtka da nema prepreka za održavanje referenduma o 9. januaru kao entitetskom danu. Zajednički stav je da se građani ne mogu izjašnjavati o onom što je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Kao tuk na utuk pojavila se inicijativa da se Srebrenica putem referenduma izdvoji iz Republike Srpske. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Raspisivanje referenduma predstavlja kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i u suprotnosti je sa Ustavom Bosne i Hercegovine, stavi Valentina Incka, visokog predstavnika međunarodne zajednice, koji prenosi glasnogovornica Ljiljana Radetić.
Konačna i obavezujuća odluka Ustavnog suda ne može se poništiti referendumom provedenim u jednom dijelu zemlje i takav postupak ne može uticati na obavezu organa vlasti da provedu sudsku odluku. Visoki predstavnik također je rekao i da Dejtonski ustav nije švedski sto i pozvao organe vlasti Republike Srpske da poštuju osnovne temelje mirovnog sporazuma, ostave ovaj referendum po strani i pokušaju pronaći rješenje za ovo pitanje u skladu sa zakonom.
Sadik Ahmetović, poslanik stranke Demokratske akcije u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, kaže kako će pokrenuti raspravu u Skupštini Srebrenice za referendum o njenom izdvajanju iz Republike Srpske.
Da se građan opštine Srebrenica izjasni o tome hoće li živjeti ili neće živjeti u okvirima, ustavnim okvirima entiteta koji na takav način radi i djeluje u zadnjih 10 godina. Svaki dan možemo vidjeti na svakom koraku u Republici Srpskoj u principu odluke koje ne prihvataju Bošnjake u Republici Srpskoj. Naravno da smatram da referendumi nisu rješenje, ali jedina institucija koja to u ovom trenutku može zaustaviti je OHR i visoki predstavnik koji ništa ne čini sem nekih saopštenja koja se zaborave za jedan dan.
I profesor sveučilišta u Mostaru, dr. Slavo Kukić, naglašava da Bosna i Hercegovina ulazi u veoma neizvjesno razdoblje u kojem se mogu očekivati i novi referendumi.
Sljedeće što nam se može očekivati je odluka Narodne skupštine o referendumu o nezavisnosti Republike Srpske, koju će opet Ustavni sud Republike Srpske proglasiti kao odluku koja nije protiv vitalnog nacionalnog interesa. Za sve ono što može uslijediti, poprilično me je strah. Nažalost, u čitavoj toj priči garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma sve više se prave nevješti u odnosu na što imaju obaveze. Sve više se pravi nevješti visoki predstavnik. Umjesto da iskoristi svoje ovlasti koje su mu dane u zaštiti Bosne i Hercegovine kao državno-pravnog subjektiviteta.
Sudija Suda za ljudska prava u Strasburu Faris Vehabović kaže da je potpuno neprihvatljivo praviti referendum o pitanju o kojem se izjasnio Ustavni sud države.
Pravljenjem referenduma o pitanju koje se odnosi na poštivanje sudske presude je apsolutno neprihvatljivo bilo gdje u demokratskom svijetu. Pravljenje presedana u tom dijelu je vrlo opasno po ustavni poredak.
Dan Republike Srpske se obilježava 9. januara, što je za Bošnjake potpuno neprihvatljivo, prije svega zbog događaja koji se vezuju za taj datum, navodi Senad Bratić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Mi moramo reći da je to dan vezan za deklaraciju o formiranju Srpske države Bosne i Hercegovine i ja smatram da se Dan Republike Srpske treba tražiti u nekom datumu koji će biti prihvaćen od većine stanovnika Republike Srpske bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.
Referendum u Republici Srpskoj je prijetnja sigurnosti, stabilnosti i prosperitetu Bosne i Hercegovine, stav je ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O stavu Srbije prema Kosovu kroz prizmu sporta. Džudistkinja Majlinda Keljmendi osvojila je prvu olimpijsku medalju za srce Srbije. Tako glasi šala na Facebooku u grupi koja poziva građane da se okupe ispred Skupštine grada Beograda i dočekaju kosovsku olimpiku. To se odvija paralelno sa oštrim odnosom zvaničnog Beograda prema učešću Kosova na igrama u Riju, a rasprava o tome našla se i na skupštinskoj sednici posvećenoj izboru vlade. Opširnije Ognjen Zorić.
Dok ministar sporta Vanja Udovičić srpskim reprezentativcima preporučuje da se ne susreću i ne intimiziraju sa sportistima s Kosova, te da napuste pobedničko postolje ako uz njih budu i kosovski atletičari, internet zajednica postavlja pitanje da li i kosovska džudistkinja Majlinda Keljmendi treba da dobije novčanu nagradu vlade Srbije, ako se u obzir uzme da u Ustavu Srbije piše da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Istovremeno, kako primećuje satirični portal Newsnet, reprezentacija Srbije za sada je uspešna u poštovanju preporuke ministra sporta.
Čini mi se da nam za sad prilično dobro ide.
Rekao nam je jedan od autora ovog portala, Nenad Milosavljević. Posebnu pažnju mu je, dodaje, privukla instrukcija sportistima da se ne intimiziraju sa sportistima s Kosova.
To je jedno onako poprilično zadiranje u privatnost naših sportista, jer šta ako se desi neka emocija, neka ljubav ili nešto slično.
Trenutna situacija svojevrstan je paradoks, jer je Srbija pristala da učestvuje na olimpijskim igrama, iako se na njima po prvi put sportisti iz Kosova takmiče pod imenom i zastavom Kosova. Srpski sportisti, dakle, ako do toga dođe, treba da se takmiče sa kosovskim, ali ne i da, opet ako do toga dođe, uz njih stanu na pobedničko postolje.
Priča Vanje Udovičića je notorno dnevno politička.
Mišljenja je sportski novinar Zoran Pavić. Dodaje da je mogućnost da se srpski i kosovski sportisti sretnu na postolju bila nemoguća još u trenutku kada je izjava data.
Teoretski neizvodljiva, najprve što samo u dve neke discipline u kojima oni učestvuju naši sportisti, u tom trenutku jedna disciplina već bila gotova, a u onim drugim niti jedni niti drugi nema nikakve šanse za tako visok plasman.
Olimpijske igre zaoštrile su međutim retoriku na političkoj sceni Srbije. Tako je tvit lidera socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka.
Hitler je otišao sa stadiona da ne bi čestitao crnom sportisti Jesseu Owensu, osvajaču 4 zlatne medalje, Berlin 1936.
Isprovocirao direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića, a zlatna medalja Kosova bila je tema i skupštinske rasprave o izboru vlade Srbije.
Jedna olimpijska medalja koju je osvojila džudistkinja sa Kosova je bila razlog da olimpijske igre, umjesto da budu mjesto na kome će se razlike prevazilaziti, postaje mjesto gdje se razlike potenciraju.
Rekao je Čanak, usledio je odgovor mandatara za sastav vlade Aleksandra Vučića.
Ni na koji način nismo uvredili tu očigledno veoma uspešnu i vrednu sportistkinju. Njen trud, njene napore, marljiv rad, kapa dole. Kakve to veze ima sa tim što je neko primio Kosovo kao nezavisnu zemlju, jer po statutu možete da ih primate samo kao nezavisnu zemlju, prekršili su statut kao članicu Međunarodnog olimpijskog komiteta, kao što je to uradila UEFA. I sad ako neko sutradan kaže da se ne radujemo pobedi fudbalskog tima Kosovo, vi ćete da mu kažete da je Hitler.
Novinar Zoran Pavić na sve to primećuje.
Mi smo se uvijek zgražavali time da se politika meša u sport i kad smo bili pod sankcijama i kad su nam vraćali sportiste na pola puta od velikog takmičenja. A da ne govorimo o tome kako smo propratili kad su Hrvati napustili pobjedničko postolje u Atini 95. A sada radimo otprilike istu tu stvar.
U međuvremenu sve se više ljudi prijavljuje za nepostojeći događaj. Doček kosovske džudistkinje koja je donela zlato srcu Srbije. Poziv na doček ove sportistkinje ispred Skupštine grada Beograda, tradicionalno mesto dočeka najboljih sportista Srbije koji je uzburkao društvene mreže, postavio je Facebook korisnik Ivan Simić. Kao objašnjenje je naveo:
Prilikom postavljanja ovog eventa, pretpostavio sam nešto što se ovde može vrlo lako videti letimičnim scrollom po komentarima. Podela na Srbe, Albance, Kosovare, Srbijance, Šiptare, Četnike i slično ne postoji. Postoji podela na budale i normalne, kako na jednoj, tako i na drugoj strani.
Ivan Simić je pseudonim, rekla nam je u internet prepisci osoba koja iza tog imena stoji, na svojoj Facebook stranici zaključuje.
Srećno nam bilo u svoj toj mržnji, gluposti i besmislu.
Doček će svojim prisustvom uveličati tehnički ministar sporta Vanja Udovičić i mandatar Aleksandar Vučić, piše dalje u pozivu na doček, koji čini se prati i preporuku vlade Srbije srpskim sportistima. Naime, kako se dodaje, dva državna zvaničnika će sići sa balkona Skupštine pre nego što se na njemu pojavi Majlinda Keljmendi. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O turizmu u Crnoj Gori. Skupština je nedavno usvojila zakon kojim se uvodi različito oporezivanje hotela prema kategoriji. To je izazvalo različite reakcije, od objašnjenja da se radi o stimulativnoj meri u skladu sa strateškim opredeljenjem za razvoj visokokvalitetnog turizma, do tvrdnje da je novi zakon diskriminatorski i neustavan. Pripremio Esad Krcić.
Skupština je krajem jula izmijenila zakon o porezu na dodatu vrijednost prema kom će hoteli sa 4 i 5 zvjezdica na sjeveru i 5 na primorju biti oporezovani po nižoj stopi od 7%, dok će za sve ostale važiti opšta stopa od 19%. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Zoran Jelić za Radio Slobodna Evropa kaže da je cilj izmjena zakona stimulisanje izgradnje hotela visoke kategorije, čime bi se podigao nivo turističke ponude i omogućilo zadovoljavanje potreba visokoplatežnih gostiju. Tako će se poboljšati konkurentnost, naročito imajući u vidu opredjeljenje Crne Gore da se pozicionira kao prestižna turistička destinacija, rekao je Jelić.
Da biste bili prestižna turistička destinacija, morate imati kvalitetne ugostiteljske objekte, a u tim kvalitetnim ugostiteljskim objektima morate imati i nivo kvaliteta cijena koje odgovara tim objektima. Na ovaj način smo željeli da stimulišemo preduzetnike u ovoj djelatnosti da ulažu u hotele i ugostiteljske objekte visoke kategorije, kako bismo ih stimulisali na taj način da sa manjim PDV-om pokušaju privući kvalitetne goste. Smatram da je to zaista jedna opravdana odluka gdje ćemo nivo usluga sa 2 ili 3 zvjezdice podići na nivo kvaliteta 4 i 5 zvjezdica.
U međuvremenu se oglasio predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović, koji pozdravlja snižavanje PDV-a za hotelijere, ali traži da se one odnose na cjelokupan ugostiteljsko-turistički sektor, a ne samo za hotele visoke kategorije. Bečički hotel Queen of Montenegro nije obuhvaćen poreskom olakšicom, pa će i dalje biti oporezovan po opštoj stopi od 19%. Direktor i suvlasnik Bečičke kraljice od Crne Gore, Dragan Ivančević.
Mislim da je tu rađena diskriminacija, da je trebalo stimulisati izgradnju i hotela 4 zvjezdice na primorju, jer je 4 zvjezdice kapaciteti su osnova hotelske industrije i skoro 80% kapaciteta koji se preko tur operatora plasiraju na tržištu.
Za usvajanje niže stope PDV-a za hotele visoke kategorije glasali su poslanici nedavno ustanovljene skupštinske većine koju čine DPS, manjinske stranke i Pozitivna Crna Gora. Opozicija ovakvo rješenje smatra diskriminatorskim i neustavnim. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za turizam Veljko Vasiljević.
Uslovi priređivanja su ustavom garantovani da su isti za sve. Dakle, ne može se na 5 zvjezdica gdje se inače ostvaruju najveće cijene smanjivati PDV. I ovo je jedna obična izmišljotina koja bi morala da se primjeni na kompletnu turističku sferu, a ne samo na 4-5 zvjezdica.
Inače, Evropska unija dozvoljava primjenu nižih taksi na hotelske usluge, osim na promet alkohola, što je još jedan od problematičnih aspekata domaćeg rješenja koje iz olakšica nije izuzelo alkohol. Dragan Ivančević, Hotel Queen of Montenegro.
Mislim da je to dobro da radi Crna Gora i da konačno stimulišemo ono što je održivi turizam, ono što je biznis, a ne da se najbolje lokacije na našem primorju troše kroz izgradnju stanova za tržište, za kolektivnu gradnju, da i dalje stvaramo naselja zatvorenih škura.
Da li su vam poznati neki konkretni primjeri država koje su to radile?
To je samo jedan u nizu paketa mjera koje su radile od Turske, Grčke pa do ovih drugih zemalja koje su nekada bile manje turističke destinacije, a posljednjih 15-20 godina su postale turističke vele sile upravo zbog ogromne stimulacije države koja je iz raznih uglova postakla razvoj hotelskog biznisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I za kraj, u Nikšiću je počeo šesti muzički rock festival Lake Fest, na kome učestvuju rock zvezde regiona i Europe, a posetioci dolaze iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Jedan od učesnika je Antonije Pušić, alias Rambo Amadeus, koji je muzičar i tekstopisac, ali i humanista, ekološki aktivista i ambasador UNICEF-a. Za program Radija Slobodna Evropa Rambo Amadeus je govorio nakon svog nastupa o gorućim temama, kao što je narastajući nacionalizam u regionu, problemu izbjeglica i globalnom uništavanju prirodnih resursa. U razgovoru sa Lelom Šćepanović, Rambo Amadeus najprije odgovara na pitanje da li se razbuktavaju nacionalističke strasti koje podsjećaju na 90. godine.
Danas imamo apsurd zapravo da je narod balast vlastima. Ljudi su došli na vlast, napunili se para i odjednom sad moraju da se bave nekakvim narodom, jel? E onda šta drugo da im rade nego da im opet serviraju staru tu priču o nacionalnoj netrpeljivosti. Koliko će im uspjeti, ja ne znam, ali sudeći po mladim ljudima ovdje koji su došli na Lake Fest iz svih krajeva, jel? Mislim da je kod njih ta priča potpuno prezrena sa svake strane, ajde da kažem, sudeći po zastavama koje vidimo ovdje u kampu. To su prije svega jugoslovenska zastava s petokrakom, pa onda Peace Brother, pa onda ispod toga lik od Che Guevare i tako dalje. Mislim, to je znači ikonografija je kao sa radnih akcija iz 50. godina i 60. iz Jugoslavije.
Da li su u ovom kontekstu o kom smo govorili pristojni ljudi opet u manjini, ili su možda manje glasni?
No, mislim da su pristojni ljudi u većini, samo što su tihi. To je i odlika pristojnosti da čovjek bude tih. Jel? Ljudi bi trebali da shvate da su televizija i novine pregaženi mediji, tehnološki pregaženi mediji, njih je pregazio internet. A svaki tehnološki izum koji je zastario, on biva prepušten nekritičkoj masi. Tako danas ne možemo da očekujemo od emancipovanog čovjeka da sjedi da gleda televizor ili da čita naslove žute štampe i da na osnovu toga zaključuje što se oko njega događa. I naravno, postoje portali. I vi sad kad isključite naviku da gledate televizor ili da blejite u naslovne strane od novina kad prolazite pored kioska, onda stičete sasvim drugčiju sliku.
Kakva je to slika?
Pa to je slika da mladi ljudi na teritoriji čitave SFRJ osjećaju da su prevareni, da su izigrani, da je priča koja ima naciju u naslovu da uvijek uvodi u neku prevaru i neku novu otimačinu i mladi ljudi ne daju pet para.
Kada je riječ o globalnim problemima, činjenica je da se Evropa ove godine suočila sa milionima izbjeglica sa Bliskog istoka, prvenstveno iz Sirije, i dalje dolaze ljudi koji bježe od rata, a Evropa se ograđuje žicama. Kako vi gledate na taj problem?
Pa meni je to stvarno žao i muka mi je to da gledam. Međutim, čini mi se da tu ne postoji pravo rješenje. Znate, hajde da zamislimo sad da se sve granice otvore potpuno i da Evropa primi sve ljude koji žele. Ja sam siguran da će pola Bliskog istoka i pola Afrike da se automatski preseli u Evropu. Naravno, čitavu stvar treba gledati u jednom malo dužem kontekstu. Najjači i najstariji predstavnici Europe su bili kolonijalne sile. Jel? Sad je situacija praktično sad neka vrsta nekog završnog čina, čitavog tog bumeranga koji se vraća. Jel? Kao, znači, aha, razvijali smo se i sticali bogatstvo na osnovu toga što smo njima sjekli šume i izvlačili rudna bogatstva i ostavljali ih namjerno u neznanju i siromaštvu. Sad nam se to lupa u glavu. Ovaj trenutak je samo agonija od umiranja države kao koncepta i agonija od umiranja nacije kao koncepta. Naravno, uvijek je u tim nekim trenucima kad nešto odumire, tad praktično dolazi do nekog batrganja i do nekih problema. Ja nemam ništa protiv, kao i čovjek koji je po svom humanističkom i političkom opredjeljenju ljevičar, jel? Ja pravo da vam kažem, ne dajem para ni na državu, ni na naciju, ni na crkve. Ja maštam o tome da se sve rase, sve nacije na svijetu izmiješaju i da praktično od danas pa za sljedećih 500 godina vi kad putujete, kad šetate ulicom bilo kog evropskog grada, da ne možete da razaznate ko je Nordijac, ko je sa Bliskog istoka.
Rambo Amadeus u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovarala Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Demos danas odlučuje o eventualnom napuštenju vlade izbornog povjerenja. Nakon stočne bolesti kvrgave kože u Crnoj Gori se pojavio i plavi jezik. U raketiranju Alepa poginulo više od 50 civila. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Esad Krcić.